седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama tokom današnjeg izdanja Sedmice. Slika na kojoj direktor osnovne škole izlazi iz marice sa testovima, dok se vlasnici zadataka u liku maturanata zadovoljno smeškaju. Na tankom je tragu punk tragikomedije koju je pod naslovom Paklena pomorandža davne 1971. snimio slavni Stanley Kubrick. To je istovremeno i slika koja generiše generaciju cinika razočaranih u red stvari na kojem se navodno insistira od detinjstva. Prosvetne vlasti obećavaju da niko neće biti oštećen, iako je to teško zamisliti. Istraga je došla do radnika štamparije odgovornog ili odgovornih zato što su se maturski zadaci našli na ulici i na internetu. Omladinci su već zaključili sa olakšanjem da ovoga puta dakle nije kriv Pera Ložač, valjda zato što je ipak leto. A što se tiče filma koji bi bio snimljen sa pomenutim scenama, to je malo verovatno jer sadašnje restrikcije u kulturi uslovile su, kako je to rečeno, da se mogu praviti samo filmovi koji nas prikazuju u pozitivnom svetlu. Dakle, krenite sa korigovanjem. U današnjoj sedmici govorit ćemo o tome mogu li obrazovanje i nauka da budu od koristi Srbiji i pod kojim uslovima. Predlažem da ostanete sa nama.
Većem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji stakla, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih želuzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gdje sušilo se rublje sunce okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od moda, u tihoj pesmi luci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih želuzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. We'll be right back.
Na početku Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica. Koliko je važan maturski start na zakonit način? To je pod jedan. I pod dva, kakve finansijske probleme ima istraživačka stanica?
Pa definitivno ga vidim kao nešto što je jako važno. Mislim da je jedan standardizovan test koga rade sva deca u Srbiji odličan pokazatelj razlike u kvalitetu među školama. Razlika u kvalitetu među nastavnicima, znači ne samo razlika kvaliteta među decom. I da je Srbiji očajno potreban jedan takvo merilo da vidimo ko koliko dobro radi. Nikakva druga merila. Pohađanje seminara, kurseva, naučna zvanja, magistrature, doktorati i slično nisu pokazatelj kvaliteta nastavnika, sem toga koliko je nastavnik uspeo da postigne sa decom. I mi u stvari treba da merimo postignuće dece, šta su oni stvarno poneli iz osnovne škole i naredni godine da razvijamo da i na kraju svakog razreda možemo meriti nivo postignutog znanja iz svih onih važnih predmeta i na taj način stimulisati dobre nastavnike, nagrađivati ih, a i rešavati se problema neuspešnih nastavnika. A tako da mislim da ministarstvo mora naći snage i pameti da se izbori sa ovim problemima u provaljivanju testova i da mora kazniti neko ko je stvarno odgovoran. Lično mislim da je to vrlo izvodljivo, da to nije neka Pink Panterovska velika profesionalna zavera vrhunskih kriminalnih stručnjaka, nego da se radi o jednom ozbiljnom krivičnom delu za koji se može naći koje je izvor svega toga i kazniti toliko primjerno da ne pada ljudima na pamet da više o tome razmišljaju, ali da ceo sistem treba unaprediti i poboljšati ga da što je manje moguće bude rizika da se pitanja otkriju napred i da se sa njima bilo što radi. I jednostavno ministarstvo mora shvatiti da je to jedan od najvažnijih uslova za bilo kakvu ozbiljniju reformu. To je uvid stvarno u efekte rada škole i nastave. Vrlo je bitno da niko ne bude izostavljen i iz jedne borbe da se sistem učini poštenim. Hoću da kažem sledeće. Ne mogu da prihvatim stavove roditelja koji žale što svoje deci nisu obezbedili uvid u zadatke kad su to drugi mogli. To je jako pogrešan argument da, eto, ako drugi krade, onda ćemo mi da krademo. Drugo, apsolutno sam zato da je deca koja su uhvaćena sa odgovorima budu kažnjena. Najmanje da izgube jednu godinu školsku. Jer to je krivično delo, da se ne lažemo. To je krivično delo i to je teško krivično delo koje ugrožava ceo jedan sistem koji funkcioniše i mi ako ne budemo tražili odgovornost svih koji učestvuju u lancu, od deteta do ministra, izgubit ćemo bitku sa tim sistemom. Jako je bitno da deca znaju da je to teška prevara i da se za tešku prevaru odgovara.
A nažalost imaju oko sebe neke druge primere, pa im onda to verovatno ne pada tako.
E, onda moramo delovati prema njima i roditelji, i mediji, i javnosti, i nastavnici. Moramo ih od malih nogu učiti da moraju da se ponašaju pošteno i da ono što je krivično delo, ono što je prekršaj, ono što je nemoralno, mora biti kažnjivo u jednom sistemu, u jednoj državi koja ima nameru da bude država, ne samo teritorija. Od početka kada je uvođeno testiranje učenika radi upisa u srednje škole, postojala je sugestija da se radi na način kao što je ranije bio organizovan vozački ispit. Znači da imate sva pitanja koja su dostupna i da imate veliki broj, znači desetak, 20, 30 različitih kombinacija tih pitanja. Na taj način onaj koji je spreman da nauči na pamet sva pitanja i sve odgovore, u stvari se vlada ogradivo, da budemo jasni. I vi nemate onda nikakav motiv da se ta pitanja švercuju i kradu. Svaki učenik izvlači različitu kombinaciju. Unutar jednog odeljenja učenici rešavaju različite kombinacije testova. Nema prepisivanja ili je svedeno na minimalnu moguću meru. I nemate nikakav motiv da se pitanja specijalno čuvaju, specijalno transportuju, jer ona mogu biti javna. To je jedan mehanizam, jedan, postoji drugi mehanizam. Ovo je relativno jednostavan mehanizam koji možda, meni se čini lično da je prilagođen nekom mentalitetu ili nekim tehničkim mogućnostima ili nekim navikama koje postoje u Srbiji i na taj način on eliminiše, znači da se neće raditi iste zadatke, ali će raditi zadatke iste težine, neće znati koju će kombinaciju izvući, to će izvući svaki učenik za sebe i time možemo ceo sistem učiniti sigurnim, ali naglašavam, to je jedno moje razmišljanje. Ljudi koji se profesionalno bave tom oblašću znaju da postoje neki drugi mehanizmi kako se može osigurati da se zadaci dobro zaštite i pre svega oni se ne mogu štampati u državnim ili nekim običnim štamparijama. To je najveća greška koja je do sad činjena.
Paralelno sa nečim drugim.
Da, znate, to što je stampano u službenom glasniku ništa ne znači. Ja ne mislim da je ta ustanova po bilo čemu sigurnija i pouzdanija od bilo koje privatne štamparije ili neke druge. Prema tome, u samom procesu štampe mi imate jako veliki broj ljudi koji je uključen u sve to i onda rizik da će se nešto od toga prošvercovati je veoma visok. To su prostori koji nisu zaštićeni od unošenja mobilnih telefona, to su prostori koji nigde se radnici ne pretresaju da bi im se oduzeli mobilni telefoni, kamere ili nešto drugo. Prema tome, vi dogodi se to tako štampa i štede sitne pare birajući najjeftiniju štampariju, imaćete ozbiljne rizike. Ne mogu ništa da vam sigurno kažem. Znači, mi se nadamo da ćemo nekako uspjeti ovih narednih mjesec, dva dana da malo skrpimo neku financijsku podršku. Uspjeli smo da napravimo jedan dogovor sa Ministarstvom prosvete, početkom maja potpisan ugovor o finansiranju jednog delića tih troškova. To su pare koje su negde oko 7-8 puta manje vrednosti u odnosu na ono što smo dobili 2010. godine i negde oko 3,5 puta manje nego što smo dobili od Ministarstva prošle godine. Ali svejedno, nešto čine, međutim te pare do danas nismo dobili. Mi se nadamo da će ministarstvo ispoštovati ugovor koji postoji, da ne bi morali da se sudimo po tom pitanju, jer mi stvarno želimo jednu pouzdanu saradnju, jednu objektivnu i pošten odnos sa ministarstvom, a ne da stalno smo u nekom sukobu koji godinama traje i stalno idu optužbe s jedne i druge strane. Mi bismo želili da imamo jednu iskrenu saradnju i da ministarstvo iskreno se izjasni da li ono što mi radimo iz njihovog ugla gledanja ima neku vrednost, ako nema, zašto nema, ako ima, zašto ima, i da tu da imamo čiste račune i da znamo za koje se ciljeve zalažemo. Mi sebe smatramo delom sistema obrazovanja Srbije, mi jesmo nezavisna institucija, mi to radimo 30 godina, mislimo da to radimo prilično uspešno, mnogi drugi to kažu. Mnoga prethodna ministarstva su to mislila i verovala i pomagala i podržavala i vlada Srbije i međunarodne organizacije. Znate, mi smo već umorni od toga da sa svakim činovnikom u ministarstvu moramo, čim se osobe promene, iz početka objašnjavati zašto ono što mi radimo ima smisla ili nema smisla.
Ali dobili ste i sad neku vrstu komentara i odgovora, pa nije Petnica jedina, ima i drugih institucija.
Pa to je u redu, to je tačno. Mislim, mi smo srećni i zadovoljni što ima i drugih institucija, bili bismo još srećni da ima još drugih koje rade ovako nešto, i to je sasvim u redu. Mi nikad nismo tražili od ministarstva da se prema Petnici ponaša kao sa koskom među gladnim psima, da izaziva sukobe i traži da se bira između. Treba podržavati ceo front nekog kvalitetnog rada u obrazovanju, jer je on u cjelini jako mali. Jako malo mi imamo nekih inovativnih programa obrazovanja, jako malo imamo široke podrške deci koja hoće nešto više od obrazovnog sistema, jako malo imamo podrške onim mladim ljudima koji imaju visoku motivaciju i žele da se upoznaju sa nekim oblastima koje nisu obuhvaćene obrazovnim programima. Kad se sve sabere, mi to jako malo radimo u Srbiji. Nama su škole neopremljene, nama škole nemaju savremene kabinete, opreme, učila, literaturu, biblioteke. Znači, generalno odnos prema cijeloj populaciji je vrlo slab i, I kad se nešto dodatno radi, po meni to je vrlo dobro došlo. U Srbiji treba sve neke oblike koji mogu nešto kvalitetno dodatno deci pružiti, ohrabrivati, podsticati i pomagati. Ukupna sredstva zato su jako, jako mala i u ostalom ulaganje po učeniku koje mi imamo u Srbiji su vrlo mala. I
koliko, ili imate vi taj podatak? Zato ga držite u glavi.
Znate šta, do toga se može doći kada se jednostavno budžet Ministarstva prosvete podeli sa brojem učenika i na to doda otprilike još oko 25-30% onoga što se ulaže na nivou lokalnih samouprava i lokalnih zajednica, i to dosta varira od toga kako država statistički to prikazuje. Međutim, to je ipak nekoliko puta manje nego što rade razvijene zemlje, a mi želimo da istignemo. Ako želimo da istignemo, moramo da malo i više od njih ulažemo da bi ih stigli, a ne da se taj jaz povećava. Mislim da barem 20 godina u Srbiji su, 23-4 godine, u Srbiji su radikalno smanjena ulaganja u same škole, u uslove za rad dece. Nema ulaganja u kabinete, u opremu učila, više nemamo ni specijalizovanih uvoznika ili zastupnika ili proizvođača učila u Srbiji. Nastavnici više ne znaju ni kako da nabave učilo i kad sakupe neke pare na lokalnom nivou. Školama su oduzeta mnoga prava da same finansiraju neke svoje aktivnosti i sve se centralizovano radi sa nivoa države, što nije dobro. Plate su nivelisane na nivou cele zemlje, što nije dobro. Niti su troškovi života isti, niti su uslovi za rad isti, niti kvalitet nastavnika isti. I treba imati mnogo hrabrosti, jer nivelacija plata u prosvjeti je populistička mera. Smanjenje ulaganja u opremu i učile i zamenom priča o nekim jednom minornom deliću populacije dece koji su možda jako negde pokazali uspešnost i neke rezultate, takođe zamena teze i populistička priča. Nama je potreban jedan ozbiljan zahvat u obrazovanje, jer je ono nekvalitetno, neefikasno i znate šta, ono utiče na budućnost zemlje, ono utiče na kvalitet budućih investicija, ekonomskog razvoja, kvaliteta onoga što proizvodimo, izvozimo, trgujemo, radimo, stvaramo, sve ono što donosi neki boljitak društvu u celini i doprinosi nekom javnom standardu.
Eko. Konstantinus Magnus. Autora Aleksandra Sanjelića. Najveći srpski muzičko-scenski spektakl ikada. Posle nezapamćenog uspeha u Nišu, beogradska premijera 1. jula u 20.30 u Sava centru. Preko 200 izvođača na sceni, ekskluzivno u Beogradu. Konstantinus Magnus.
Najuspešnija internet kompanija na svetu upravo je zaposlila ove likove. Hoće li Vince Vaughn i Owen Wilson uspeti da savladaju konkurenciju i modernu tehnologiju Google-a? Pogledajte u najvećoj komediji ovog leta. Mlađi referenti. U bioskopima od 27. juna. Distribucija Megacom Film.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Naučni radnici u Srbiji, ne samo oni, smatraju da država izdvajanjem od 0,3% bruto društvenog proizvoda za tu vrstu delatnosti praktično gasi istraživačke institucije. Država poručuje da je u mnogim slučajevima jednostavno kraj lagodnim pozicijama i radu koji nije društveno verifikovan. Da li je važnija pitka voda od nanocentra? I može li nauka baš usred mera štednje da pomogne posrnuloj privredi? I kako bi se naučnici osjećali prilikom polaganja sadašnje mature? Za sedmicu govore državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije Radivoje Mitrović i Branislav Simonović, naučni savjetnik, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Hvala vam što ste se odazvali pozivu sedmice da budete naši gosti. Da ste vi kojim slučajem sada maturanti koji su polagali pre neki dan završni ispit u uslovima u kojima se to dogodilo ove sezone, kako biste se osjećali?
Hoćete, ajte vi, gospode Mitrović, prvo.
Pa, evo, ja sam zaista u problemu da odgovorim na ovo pitanje, jer sam preksinoć došao sa puta.
Vi najmanje smete da budete u problemu.
Pa, evo, sticajem okolnosti sam boravio u Briselu i referisao napretku Srbije u oblasti obrazovanja i nauke i dobili smo više nego pohvalne ocene za ono što smo protekli godina uradili, čak mišljenje da možda je tu napredak ponajveći ako govorimo o realnom napretku u organizacionom i zakonodavnom smislu kada je reč o organizovanju obrazovanja od predškolskog obrazovanja zaključno do doktorskih studija i celoživotnog učenja i s druge strane oko nauke, jer upravo je ukazano da Srbija spada u mali broj zemalja koji za partnere u naučno-istraživačkom radu imaju najjače zemlje Evrope, Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Španiju i Italiju, i to su komplimenti. Zatekla me jedna neprijatna vest da je bilo problema oko male mature, pošto sve drugo imamo u Srbiji rešeno, eto, sem te male mature, ostaje za utehu da ćemo ovaj...
Ali ona je
naredni,
važna,
vrlo je važna.
Tu su deca na početku...
Pa jesu,
života,
nažalost ovo nije prvi put. Ja moram da kažem moje mišljenje da je i prošle godine bilo problema i bolećivost u isterivanju na čistac ko je prošle godine pogrešio, sada nam se verovatno obilo u glavu, jer da smo isterali prošle godine do kraja svaki detalj, ja ne mogu da kažem, jer nisam, da kažem, u toj meri operativno zadužen za probleme osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa onda nemam ni sve informacije, reč je o zaista velikom sistemu u kojim treba upravljati. Moram da kažem da je reč i o sistemu, ne da bih branio moje kolege, preko koga se prelamaju svi problemi ovog društva i proteklih decenija. Možda ovaj filozofski odgovor mnoge neće zadovoljiti.
Evo,
ali
mene nije, na primjer.
Nije, i, ali sad...
Ali imamo i slušalce.
Ne, imamo slušalce, ali ja hoću da kažem, ali odakle nama tolika krvoločnost? Da, utvrđuje se. Odakle toliko nepoverenje? Neko drugi, dok mi sada razgovaramo, sedi i utvrđuje odgovornost u lancu od ministra, preko državnih sekretara, pomoćnika, direktora škola, nastavnika i vjerovatno će izaći sa istinom. Moja poruka je, isterajmo na čistac. Ako je bilo ko kriv, a neko jeste, taj neka odgovara, i da takav odnos ovoga puta prema problemu koji se zaista desio, dakle, isterivanje odgovornosti, bude opomena svima drugima da posao odrade maksimalno savjesno, da se propust ne bi desio.
Znači, moje pitanje je bilo, kako bi se osjećali da ste vi đak koji je učio i koji je posle video da njegov prijatelj nabavio test i, ovaj, i bio upoznat sa njegovom sadržinom?
Osjećao bi se vrlo neprijatno. To je ono što nam godinama pa i decenijama unazad pravi probleme, jer neki teško, mukotrpno rade, a ostvaruju manje ekvivalentne nadoknade za to što rade. Ja i zato ne bi se mnogo jedio, jer spadam u one koji vjerovatno su mnogo manje nagrađeni nego što zaslužuju, i evo prvi put to javno kažem, ali se ne jedim jer u ovom poslu uživam. I poslu profesora i poslu državnog sekretara, i radim to što volim. I savjetujem i drugima da postoji nešto što nema cenu. Možda će nekima poen dva ili tri koja su neopravdano izgubili ili neki neopravdano dobili po nešto u životu uskratiti. Nadam se da će to biti ispravljeno vrlo brzo. Savjet svima je da pokušaju da u narednim godinama još više rade i ostvare svoje snove, da im ovaj eksces to ne pokvari. Izvinjavam se za te propuste.
Simonovića, a kako vi gledate na ovo? Kako bi se vi osjećali?
Prevarenim bi se osjećao. Ja mislim da to treba malo iz moralne ravni sagledati. Pomislite decu koja ulaze u život i na prvom koraku se sreću sa prevarom. Gde je tu motiv za tu decu? Da nešto urade, da rade, da radom steknu i znanjem svojim, kad to može da se kupi na zelenom vencu ili, ne znam, ispred škole za neke sitne pare. Znači, deca se sreću sa sistemom poremećenih, potpuno poremećenih vrednosti. Kako ćete vi svoje dete sutradan da motivišete da bude dobar đak, da uči vredno, da nauči nešto, kad sutradan će neko pre njega da uzme to mesto skupljenom diplomom, skupljenim testovima, jel tako? I sad, postavlja se pitanje uopšte tih poremećenih moralnih vrednosti. Ja se ne slažem s onom krilaticom koja je pre 10 godina izrečena, ako vam je do morala, idite u crkvu. Ne, ja mislim da moralu nije mesto samo u crkvi, nego u celom društvu.
Ali ako se radi o moralnim kriterijumima, onda nije lako ispraviti to što se učini. Zar ne?
Da, problem je mnogo složeniji. Nije samo u krivici, što je stvoreno shvatanje da sve može nekom prevarom da se postigne. I to je mnogo veći društveni problem nego sama ta krađa testova. Znači, kad se i na tako jednom primeru pokušava da se prevarom nešto uradi, onda šta je stalo? I sad pomislite razmišljanje tog roditelja. Kad bi vama neko rekao da svoje dete, recimo, treba da upišete u razred gde svi skaču 1,5 metra, a vaše dete ne može ni metar da preskoči. I vi insistirate da upišete dete baš u razred gde svi skaču 1,5 metra. To dete će se iskompleksirati, jel tako? Znači, roditelj mora da shvati da tom detetu nije mesto tamo gde skaču 1,5 metra, nego tamo gde skaču do 1 metar. I da nikakvom kupovinom neće ništa da postigne kod deteta. Dete neće biti pametnije ako mu roditelj kupi test. Možda će lakše, ono što se kaže popularno, krivinom nekom, da dođe do nekih pozicija koje su potpuno nezaslužene.
Ali sad kad baš o ovome govorite, malo ćemo možda skrenuti razgovor na tu stranu, pa ćemo se kasnije pozabaviti ovim materijalnim aspektima i organizacijom nauke uopšte. Mislim da je pre izvesnog vremena grupa naučnih radnika uputila pismo ministarstvu u kojem je upozorila na kupovinu titula, na objavljivanje tekstova u nekim časopisima koji nisu zavredeli da imaju status koji imaju, da se može kupiti nečije ime za recimo 1.000 evra i tako dalje. I zvanje. Znači, to je jedna činjenica koja u suštini, ako kad ovako o njoj govorimo, pokazuje da ona ima svoj kontinuitet. Znači, od samog starta i ulaska u život do nekih kasnih godina i tada kad treba da se pozicioniramo u društvu.
Da, to je ono što sam ja rekao, da je problem mnogo širi, ne samo kod osnovne škole, nego je zahvatio celo društvo. Bila je jedna peticija tim povodom koju su uputili neki profesori, ona je išla e-mailovima. U toj peticiji se navode upravo primeri to kupovine radova, posebno su apostrofirani neki časopisi iz Sarajeva gde se plaćalo, ne znam, 200 evra po radu ili po strani, nije bitno. I vi sad možete, na primjer, sa 5 takvih radova koji nemaju ni recenziju, koji verovatno nisu ni radovi, da praktično kupite zvanje svoje, koje vam posle toga donosi mnogo toga, da postanete, ne znam, naučni saradnik ili docent ili profesor, što nosi ovaj prilična primanja. A da iza toga stvarno ne stoji ovaj prava vrednost ili kvalitet. I ako smo došli do toga da se kupuju i ta najviša zvanja, onda nema nam spasa.
Gospodine Mitrović, ja mislim da je tad ministarstvo odbilo odgovornost za takve pojave i da je rečeno da u stvari naučni radnici moraju to među sobom da reše.
Ajde, evo, šlagburt, jel to traje nekoliko sati rasprava. Ja, ne daj Bože da to ministarstva rešavaju. Znači, ovde se ipak govori o pitanjima morala i etike koje su kod nas skoro zaboravljene kategorije. Iz ovoga o čemu smo pričali, ako pošteno posmatramo te stvari, možemo zaključiti da su problemi počeli da se generišu nekoliko decenija unazad. Jer oni koji se sad biraju naučne savjetnike su u osnovnoj i srednjoj školi bili pre 20, 30 i 40 godina. Toliko godina mi lažemo sebe. Toliko godina mi živimo u zemlji u kojoj smo govorili, sine, ako hoćeš da ne radiš, uči. I umjesto učenja sve više smo vidjeli papir koji se zove diploma i koji je u jednom sistemu uz određene pozicije roditelja mogao biti ulaznica u svijet zaposlenih i svijet privilegija o kojima smo govorili da to ne elaborira. Vi ste nas postavili sa ovom peticijom i reći ću to je značajan korak napred jer se neko ohrabrio da makar iz mišjih rupa ukaže na problem. Vrlo cinično s moje strane, jer ni u jednom dosadašnjem apelu niko nije prozvan lično ili malo ko je lično prozvan, govorimo još načelno ima nekih, pa se možda i na profesora Simonovića i mene ovo odnosi, a mislim da ne bi trebalo, i mi zaista moramo početi da govorimo kao ljudi sa najvišim ne samo naučnim, nego i moralnim i etičkim zvanjima i da razdvojimo one koji su vredno decenijama radeći, ostvarili i autorstva na udžbenicima, monografijama, uspješnim radovima, patentima, tehničkim rješenjima, od onih koji su se priključivali ili na razne špekulativne načine to ostvarili. Ja bih se usudio čak reći da je 90% ovih koji su vrlo vredno i strpljivo radili i ne bi smjeli ni na koji način da budu podcijenjeni i omalovaženi činjenicom da među ukupnim brojem naučnika, profesora univerziteta ili profesora srednjih škola postoji 10% ili ajde da analiziramo procentima oni koji na različite špekulativne načine pokušavaju da ostvare ono što im ne pripada.
Da, ali ako se to ne preseče sada, taj procenat će sa 10 skočiti na 90 i mi ćemo kroz koju godinu imati 90%. Evo kako, ja se ne slažem s vama, profesore, da ministarstvo ne treba ništa da uradi. Ministarstvo kategoriše istraživače, jel tako? I vrednuje svaki rad objavljen. Vi biste morali da te časopise koji su navedeni u toj peticiji, a svi ih znaju, ja sad ne mogu da se setim tačno imena, da te časopise isključite iz bodovanja. Tako da onaj koji je prevarom pokušao da skoči na toj listi finansiranja ministarstva ostane bez.
Tu se slažemo i da ne bude nesporazuma. Znači da se razjasnimo. Ministarstvo, kad pod njim ja ne podrazumevam sebe koji sam na privremenom radu i bit ću tu mjesec, godinu ili ne znam neko određeno vrijeme, nego pod ministarstvom podrazumevam aparat službenika koji tu stalno rade. Mi iz akademske zajednice smo ukazali na postojanje takvih časopisa, artikulisali to pojedinačno mišljenje činjenicom da je matični odbor za pojedine oblasti to konstatovao, doneo odluku, a onda pravni deo ministarstva, onaj visoko profesionalni službenički, je to konstatovao i mnoge te stvari su privedene kraju. Na najvišem telu zaduženom za ovu oblast nauke, Nacionalnom savjetu za nauku i tehnološki razvoj, ova pitanja su raspetljana i to je sjajan primjer kako se u tim situacijama reaguje. Da li su konsekvence, ne znam, dovoljno oštre, može da se raspravlja, ali dakle, akademska zajednica u ovom smislu, zajedno sa ministarstvom, je odradila posao i ja to vidim kao početak i potpuno podržavam da onda ovim putem moramo dalje ići. Vjerovatno da to nije jedini primjer, sve one druge treba sankcionisati, videti da li mere treba da budu samo moralne prirode, nego i eventualno materijalne, da onda se poneko isključi na godinu ili dve dana sa finansiranja, da se neki projekti povuku i tako dalje. Tu, ako ne budemo radili sami, nateraće nas nužda, a po tom nuždom podrazumevam jednu famoznu reč koja se zove konkurentnost, a mi ćemo sve više morati da budemo zbog imperativa vremena deo nekih procesa i evropskih i svetskih, znači i kao nauka i kao obrazovanje, da budemo konkurentni u odnosu na neke druge. I ne samo po broju radova, to je potreban, ali ne i dovoljan uslov, i to je više forma nego suštinom, brojem tehničkih rješenja, tehnologija, pilot postrojenja, patenata, znači i možda onih stvari koje danas zakonodavstvo i ne poznaje, nekad patenti nisu postojali, a imamo niz receptura, topografija i čega sve ne u intelektualnoj svojini, što danas nije pravno regulisano, a sutra će biti.
Vi ste, profesore Simonoviću, vrlo oštrim rečima preko medija. Vi ste se obratili i obraćate se vladi sa opaskama u vezi sa trošenjem para, što je sigurno u vezi sa ovom konkurentnošću. Ja ću samo ovde jedan antrfile, znači Srbija koja ne može da napravi čelik dovoljno dobar za Fićinu limariju, osetila je neverovatnu potrebu baš za nanocentrom. U istoj zemlji fakulteti kubure da skrpe 2 kvadratna metra po studentu, a nanonaučnike čašćavaju sa 50. To je tekst koji je objavljen u Politikinom dodatku. Pa evo sada ovde, znači evo vas, evo osobe iz vlade koja može direktno da odgovori na ovo što ste, šta ste vi hteli zapravo da kažete, na koju vrstu neravnomernosti da upozorite?
Ja sam hteo da kažem da svaka zemlja mora da ima svoje prioritete, da se sve zemlje međusobno razlikuju, prvo po nekim prirodno-geografskim odlikama, po društveno-ekonomskim, verskim, demografskim i tako dalje. I da ne može naša zemlja da ima iste stvari kao Nemačka, Francuska, Japan, SAD i tako dalje. Ja sam to govorio još kad se usvajala strategija naučno-tehnološkog razvoja 2010-2015. godine, jer sam shvatio da je ta strategija napravljena kao kompilacija. Uzmi malo odavde, uzmi malo odande, bez obzira na okolinu, na realnost, na ono što su potrebe Srbije. Normalno je da se strategija naučno-tehnološkog razvoja pravi na osnovu potreba zemlje, jer mi treba da sagledamo koje su potrebe Srbije u narednih 5, 10 ili 15 godina. Pa da kažemo, svako ministarstvo ima neke svoje planove razvoja. Ja sam tamo i navodio ovaj silne primere, da sad ne budem preopširan, reći ću vam samo neke. Recimo, imate strategiju razvoja saobraćaja gde se planira da se u narednih 5 ili 10 godina 5-6 milijardi evra uloži u puteve. U našoj strategiji nema ni reči o tome, nema ni jedne teme iz betona, konstrukcija, iz asfalta.
Vi ste zapravo primetili da ne postoji povezanost između konkretnih poduhvata i onoga što bi bili neki strateške zamisli.
Da, apsolutno ne postoji. Vidite, mi u strategiju uvrštavamo recimo klimatske promene. Pa zar će Srbija da rešava klimatske promene i koje su posljedice po Srbiju od klimatskih promena? Da to bude prioritetna oblast u zaštiti životne sredine. A mi imamo milijarde kubika otpadne vode koja se ne prečišćava. Mi imamo neispravnu bakteriološki i higijenski vodu za piće u preko 55% vodovoda u Srbiji. To su zvanični podaci Batuta. I niko nije našao za potrebu da kaže dajte da u narednih 5 godina rešimo problem pijaće vode u Srbiji. To je pitanje zdravstva. To su ogromni troškovi. Pitanje zdravlja stanovništva, dece. Nikome to nije palo, a nekome je palo na pamet nanocentar. Da se razumemo, nisam ja protiv toga. Nego sam protiv toga pre ovih problema koje sam nabrojao. Znači, mi imamo nešto preče. Zbog toga sam ja uzeo i taj primer koji je svima poznat, limarija za Fiću. Vidite, Fiat uvozi lim jer mi ne možemo da napravimo to. Zar nije moglo to da bude jedna tema od prioritetnih? Dajte da smanjimo taj uvoz, da povećamo, da zaposlimo ljude, da napravimo čelik koji ćemo da izvozimo i za drugi. Ne, mi ćemo da rešavamo klimatske promjene u svetu, a uvozit ćemo čelik i pravit ćemo Fiću. Mi ćemo da pijemo neispravnu vodu, ali ćemo tamo da rešavamo, ne znam, nanonauku, ne ni nanotehnologije. Pazite, razumeo bi još nanotehnologije, kaže se to će da ima neku primenu sutradan. Na kom je nivou naša industrija? Nama fale samo nanotehnologije, je li tako? Ili mi imamo mnogo zadataka pre toga?
Dobro, profesore Mitroviću, šta vi kažete na ovu argumentaciju? Umesto da sad preko novina dođe do razmene mišljenja, ja bih volila da se to dogodi ovde.
Ne, evo sad ja rizikujem da evo nas dvojica kao neko iz prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka dajemo sad sociološka objašnjenja. Ako smo pažljivo slušali uvaženog profesora Simonovića, on je rekao da prilikom artikulisanja
strategije, a zatim i operativnih politika 2010. godine je urađeno to na način, kako profesor tvrdi, uglavnom kompilacijom nekih drugih strategija, i tako su u centar pažnje, između ostalog, stigle i nanonauke kao jedna prestižna oblast za neke zemlje koje sve drugo su rešile, pa žele da se pokažu u dominantnoj ulozi i u ovoj oblasti. Nama bi svakako kao jednoj maloj zemlji, ekonomski pritešnjeno mnogim nedaćama, možda odgovaralo, ako procenimo da imamo broj naučnika u tolikoj meri, da onda nanotehnologijama premostimo ove decenije koje smo izgubili. Nažalost, to nismo uradili, i sad se može postaviti pitanje da li imamo prostora da napravimo jedan blagi zaokret upravo u ovom pravcu. Sve ono što je da danas urađeno, teško da možemo ispraviti, a urađeno je da je napravljeno ili uloženo mnogo sredstava u izgradnju građevinskih objekata u koje treba da smestimo neke ljude, a mnogi iz postojećih instituta se s pravom žale da se u njihove građevinske objekte gde danas žive, rade, ne ulaže. Šta to znači? Mi 58 instituta, od kojih se nijedan ne bavi nastavnom delatnošću, i dakle ti ljudi se isključivo bave naukom, 58 instituta sa mnogo više građevinskih objekata imamo, da nemamo rešeno pitanje infrastrukture na adekvatan način, a sada smo posegli u veliku građevinsku poduhvat, i to jeste problem. I sada možda treba da podvučemo crtu sa tom vrstom profilacija, da akcenat stavimo na nabavku one opreme koja može da reši današnji problem Srbije, bivših istraživačko-razvojnih centara u Lola institutu, u Prvoj Petoleci, u Zastavi i tako dalje, nema. Oni su bili neki centri koji su sa fakulteta instituta prihvatali nove tehnologije, implementirali ih, generisali nove proizvode na kojima se temeljila privreda Srbije u prethodnim fazama razvoja. Toga danas nema. Teorijski je sve moguće, ali praktično da li jeste?
Ali sada ima istraživača, evo to su neki podaci koji kažu da je recimo u njihova istraživanja uloženo 500 evra za godinu dana za materijalne rashode po glavi istraživača.
Dobro, kažu, evo, zadnjih godina, ali oni verovatno 20-30 godina funkcionišu, i da li se iko zapitao, a čime sam ja poreskim obveznicima doprineo za 30 godina vrlo lagodnog života i rada? Ja moram da ovde govorim i da otvorim i problematizujem niz pitanja. Zapitajmo se koliko nastavnici i profesori naše dece u školama zarađuju bez mogućnosti da oštampaju monografiju, odu na bilo kakvo putovanje i tako dalje, i ipak, a školuju našu decu. Zaista mora da budemo ovde realni i da shvatimo da je ekonomska situacija takva kakva jeste, da shvatimo da smo u debeloj zabludi ako očekujemo da administrativni aparat će promeniti ovu situaciju. Pa decenijama unazad država je izdvajala i školovala mene za inženjera i profesora i od mene očekuje rešenje, a ne od državnog aparata. Čekajte.
Jel vi imate utisak, gospodine Simonoviću, da visoko školovani kadrovi donose rešenja ili neko drugi?
Nemam ja taj utisak da uvek struka nadvlada politiku. Mislim da uvek politika nadvlada struku. Pre donošenja bilo koje odluke vi morate da konsultujete struku. Prvo, da imate odgovarajuće podatke, to znači da imamo neku dobru statistiku, da znamo šta se događa. Drugo, da imamo struku koja će da nam kaže šta može da bude, koje su posljedice ovakve odluke, koje su posljedice onakve odluke ili treće odluke, pa da se na osnovu toga izabere ono što nam u datom trenutku najviše odgovara. Nekad ćemo ići na veći rizik, nekad na manji, ali ćemo biti svesni toga što je struka, nauka i struka predvidela. Znači, da ne donosimo odluku samo zato što neko tako hoće. Tako će da bude, pa šta bude. Znači, mora da se pita nauka i struka, da politici ukaže na moguće rešenje. A politika je tu koja će konačnu odluku da donese, ne struka.
Slažem se, mogu ovde da potkrepim samo primjerom. Evo, profesor Simonović je pomenuo činjenicu da pijemo neispravnu vodu. Ako bi seli pa struka i nauka izračunali koliko dajemo novca za saniranje šteta zbog činjenice da pijemo bakteriološki i hemijski neispravnu vodu, a koliko bi nas koštalo preveniranje, znači ulaganje u otklanjanje ovih nedostataka, ispostavilo bi se da je ovo više struko jeftinije da otklonimo posledice.
Ali ko sprečava državni aparat da to radi?
Ovde se radi o kolosalno važnoj stvari koja ne traje 20 godina, nego mnogo duže. Kako voluntaristički model upravljanja, ne samo državom, nego i kompanijama, zameniti profesionalizacijom? Upravljanje u svetu jeste nauka. Mi smo je vulgarizovali dotle da jedino menadžerske smerove i fakultete i visoke škole strukovnih studija maltene imamo kod svake raskrsnice, vulgarizujući ovo, znači ne shvatajući koliko je teško doneti odluku koja će se u praksi pokazati uspešno.
Vlada je upravo odlučila da preduzme, kako sama saopštava, rigorozne mere štednje da bi se, kako je saopšteno, uravnotežio budžetski deficit. Smanjenje rashoda predviđeno je i u Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj za 9,4%. U nekim drugim uslovima to možda ne bi bio problem, ali u situaciji kad se za nauku izdvaja 0,3% bruto društvenog proizvoda, zahtev za manje trošenje nekako deluje cinično. Sad, pošto ste vi malo ste manje zastupljeni...
Ja ću da vam kažem nešto što je i zajednica instituta na poslednjoj sednici svojoj donela odluku da se uputi jedan apel i vladi, i svim nadležnim organima, ministarstvu i javnosti da ovakav način finansiranja i posebno to smanjenje i ovo neredovno finansiranje posebno materijalnih troškova koji još uvek nisu isplaćeni, evo pola godine je već prošlo, da vodi gašenju nauke. I skoro nedavno, pre neki dan, se pojavilo jedno tako kratko saopštenje u novinama da je zajednica instituta uputila ministarstvu...
I SANU, je li tako?
Da, i SANU, zajednica instituta, ja ne znam ko je još tu bio među potpisnicima, uglavnom to je apel da se ne ide na smanjenje, jer smanjenje 10% i onako minimalnih para ove godine za materijalne troškove, mislim da je planirano 30% od prošlogodišnjih troškova, a i oni se ne isplaćuju. Evo, već je juni mesec, znači pola godine je prošlo, mi nismo dobili ništa za materijalne troškove.
Samo preciznosti radi, nije planirano, planirano je više, ali nam je Ministarstvo financija odobrilo manje, a razlozi su sledeći. Ali pre toga, mislim da mogu da saopštim jednu više nego radosnu vest, a ona govori da sam dobio tvrda uveravanja da sve ono što je suština u nauci će biti izuzetno od restrikcija. Imaćemo samo restrikcije u pogledu realizacije kreditnih sredstava, a to znači da ćemo sporije sve ono što je bilo planirano, mislim na naučno-tehnološke parkove i neke graditeljske radove, sporije investirati, ali da ove pozicije koje se finansiraju iz budžeta, a reč je o zaradama istraživača, reč je o finansiranju putovanja u inostranstvu na kongrese, monografijama, nabavke literature i tako dalje, neće ni na koji način biti ugroženo, i to je zaista dobra stvar. Možemo i moramo da se zapitamo otkud problemi poslednjih godina kada je budžet rastao. Budžet za nauku je rastao, ali ako ne sagledamo činjenicu da je broj istraživača u 2010. godini, odnosno u 11. u odnosu na 10. porastao za skoro 4000 istraživača, da u međuvremenu je država pristupila CERN-u, što je košta 1000, odnosno 1.000.000 švajcarskih franaka, da je cena korišćenja elektronskih baza podataka najprestižnijih časopisa drastično poskupila, da je cena našeg učešća u evropskim programima sada mnogo veća, i dakle ti troškovi su višestruko brže rasli od rasta budžeta. i odjednom smo sada u problemu da jedan deo troškova ne možemo da servisiramo na isti način. Nemamo velike mogućnosti jer Fond za razvoj je više favorizovao strane, a ne domaću pamet. Danas imamo Fond za inovacione delatnosti čija je osnovna funkcija da dobre inovativne ideje podrži. Taj model je dobar, ali nije savršen. Mislim da ga treba menjati. Morali bi da ovakvim kritičkim razgovorima kreiramo nova rešenja koja će omogućiti da svakog dana situacija mnogo brže bude bolja.
Je li bolja, profesore Simonoviću?
Pa nešto je bila u poslednje 2-3 godine bolja, ali je sad nešto stalo s tim, jer smo ostali na tom nivou od pre 3 godine otprilike. Mislim da je problem u tim nedovoljnim materijalnim troškovima. Tu se čekalo mnogo, a rokovi su bili postavljeni po godinama za realizaciju pojedinih projekata. Mi smo tek posle godinu dana prve stvari dobili. Znači, godina dana otprilike je tu izgubljena u realizaciji projekata, jer ipak ne može ni iz čega nešto da se stvori. To je zabluda.
Hvala vam što ste govorili za Sedmicu. Bili su to državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije Radivoje Mitrović i Branislav Simonović, naučni savjetnik, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Ostanite uz Radio Beograd 1. Za nauku se izdvaja 0,3, a za kulturu 0,6% budžeta. Sinoć je održan protest Stop uništavanju kulture. Za Sedmicu govore slikar Uroš Đurić i pisac Vladislav Bajac.
Došao sam da zaštitim svoj život i živote mnogih ljudi u ovom društvu.
Profesiju?
Ne profesiju, baš život. Profesija je deo života, mislim da je ugrožen život, a ne profesija.
Zašto?
Kako zašto? Zato što vam je jedno od osnovnih tekovina života, to je pravo na život, ukinuto time što je kultura počela da se tretira kao nepotrebni višak. Znači, nešto što vi zapravo možete da poštujete i što vam je bitno samo ako je mrtvo. Tako da ta nekrofilija srpske vladajuće garniture postaje problematična, jer ono što ne mogu da razumeju je, ako se već bore za nacionalne interese, na primjer na Kosovu, ono što vas identifikuje sa nacionalnim interesima na Kosovu su kulturno-istorijski spomenici, to se tako zove, jel da? Znači, to je neko gradio i upravo ostavio kao identitet, kao identitetski oblik, kao civilizacijsku tekovinu jednog naroda, a to ti ljudi koji su to ostavili, koji su imali znanje i veštine da to realizuju u ime nekoga ili nečega, i na što se vi pozivate, su bili upravo umetnici. Tako da, na koji način vi uopšte možete danas da branite tekovinu sadašnjeg trenutka ako umetnike i umetnost tretirate na način na koji tretirate? Znači, ste vi protiv života suštinski.
Ja lično mislim da je alibi za sobstveno neobrazovanje to da se vi ne bavite kulturom. Ja moram da priznam da mi se ne dopada ni malo demagogija ni jedne vlasti u poslednjih dosta godina, 10 do 20, zato što se stalno oslanja na propuste prethodne. A kada bismo bili pošteni, a ima nas valjda dovoljno, morali bismo da konstatujemo da i od 5. oktobra 2000. K od kulture se nije čulo. Ja se sećam vrlo dobro da sam imao čudnovatih iskustava sa onima od kojih se očekivalo da celu reč kultura izgovore, i to svako malo, a govorimo o političarima koji su stupili na scenu i koji su me duboko razočarali. Razočaravali su me stalno, ali možda sam ja već zašao u godine da filozofski shvatam razočaranje, pa onda o tome ne govorim, ali...
Ili imate dovoljno cinizma da se odbranite?
Pa verovatno, do duše, uvek je lek rad. Znate, normalni ljudi sopstvenim radom opravdavaju svoj neotvoreni politički angažman. A zašto bi i na kraju krajeva morali to da rade? Svako ima svoju profesiju. Meni se ta politička nedoslednost ne dopada zato što je ona jednaka i na nivou države i na nivou grada. Nemojmo zaboraviti i u ovom trenutku isto. Tako da taj pokušaj raznih partijskih ubacivanja u ove naše ideje da nas nekako pomalo posvađaju razdvoje je mnogo naivna. Dakle, ljudi koji vode državu, grad ili lokalnu sredinu ili prave planove sa kulturom sa ono malo para koliko imaju, ma koliko imali, ili ne prave. Te dakle, ako dođemo na komentarisanje toga 0,62% za kulturu, pa nebitna je cifra. Uvijek se može rasporediti to malo na ispravniji način i naravno za projekte i ljude koji predstavljaju autentičnu kulturu jedne nacije.
Slušali ste sedmicu Pozdrav od Đorđa Radosavljevića, Aleksandra Kostića i Jelene Hinić.